адамның бүгінгі күні ертең өткен күнге айналмақ. Өткен күннің адамның өн бойында ізі қалмақ. Адамды адамның түзей алмайтынын, өз ұмтылысы болса Алла Тағала ғана түзейтінін білген құл болсаңыз, өз күнәңізді іздеңіз, табыңыз һәм жойыңыз. Өйткені жаман қасиеттерге адам бойында орын болмаққа жол жоқ. Өткен күннің құлы болма, сабағын ал, шәкірті бол. Мен үшін мына кең дүние үлкен университет, оқи білгенге жапырақ та ұстаз.